Sveiki, brangūs Marijos radijo klausytojai. Kviečiu šiandien drauge skaityti toliau Šventojo kryžiaus Jono romansus Pradžioje buvo žodis. Šiandien skaitysime šeštąjį iš devynių šitą ciklą sudarančių romansų. Pirmųjų romansų komentarus laidas galite perklausyti Marijos radijo interneto svetainėje. Jos yra sudėtos archyve rubrikoje Irkis į gilumą. Dabar visų devynių romansų tekstai taip pat buvo ir išspausdinti žurnale Naujasis židinys 2021 metų 8 numeryje. Šitas numeris irgi yra prieinamas internete, žurnalo Naujasis židinys svetainėje ir ten galite tiesiog išsiimti PDF-ą ir išsispausdinti šituos tekstus, nes galbūt norėsite tiesiog ilgiau, ramiau ir tyloje prie šitų tekstų pabūti. Na, o šiandien mistikos mokytojo eiles su jumis skaitysiu ir vieną kitą įžvalgą pasidalinsiu aš, romansų vertėja į lietuvių kalbą Jūratė Micevičiūtė. Tai pirmiausia, mano tikslas yra ne tiek pasakyti kažką fundamentalaus, svarbaus, nes visa tai jau buvo pasakyta ir katekizme ir po to kryžiaus Jono, tačiau aš siekiu sužadinti jums apetitą, norą patiems prisiliesti prie kryžiaus Jono kūrybos, prie jo eilių. Nes vienas didžiausių jo nuopelnų kaip tik tai ir buvo tas visiems žinomas ir atrodytų jokio ryšio su gyvenimu neturinčias tiesas ir dogmas pateikti nesausai kaip katekizme, nes mums kartais paskaitom katekizmą atrodo sausa ir labai atitraukta nuo gyvenimo. Bet kryžiaus Jonas pateikė poezijos forma. Ir vėlgi, kaip jau minėjau, šitos eilės, kadangi buvo parašytos pačiu juodžiausiu kryžiaus Jono gyvenimo laikotarpiu, tai jose jis tarsi užfiksavo savo atsparumo receptą. Jis tarsi netiesiogiai parodo, kokiu būdu sugebėjo ne tik tai atlaikyti, išgyventi, nepalūžti per tuos devynis siaubingus mėnesius, bet ir išeiti, pabėgti iš kalėjimo, tapęs kitu žmogumi. Tai buvo vaisingiausio jo gyvenimo laikotarpio pradžia. Tarsi viščiukas būtų išsiritęs iš kiaušinio, ar ne? Mažutis paukščiukas iš kiaušinio išsirita ir pradeda skristi. Tai va, tai dabar tas receptas liko turbūt užšifruotas, paslėptas jo pirmajame veikale, tai buvo šitų devynių romansų ciklas. Tai dabar romansai, kaip sakiau, yra devyni, bet jie sudėlioti pagal temas. Tai yra Jono Evangelijos pirmųjų penkių eilučių apmąstymas, tačiau kiekvienas romansas ima tarsi atskirą aspektą. Ir pavyzdžiui, pirmieji du, pirmas ir antras romansai, yra apie švenčiausios trejybės slėpinį. Ir mums tai yra paraginimas pakelti akis į dangų, išgirsti Dievo pažadą, ką kryžiaus Jonas ir padarė. Čia yra tarsi pirmas punktas jo to recepto. Dabar mes skaitėme po to trečią, ketvirtą romansus, jie yra apie sukūrimą. Tai čia tarsi kryžiaus Jonas mus kviečia, dabar jau pažvelgus į Dievo pažadą, apsižvalgyti aplinkui ir atrasti kūrinijoje tą tvarką, kurią Dievas mums yra pažadėjęs. Tarsi patys kūriniai, jų sutvarkymas, jų grožis, jų teikiama pagalba mums, kaip visa tai atskleidžia Dievo pažadą. Kad galėtumėm tiesiog pačiupinėti, prisiliesti, kad tas pažadas yra tikras. Tai dabar kryžiaus Jonui kalint tamsoje baisiomis sąlygomis, kai visi pojūčiai patyrė didžiausią prispaudimą ir vargą, tai čia buvo iššūkis prisiminti kūrinijos grožį, dėkoti už kūrinijos grožį ir gerumą tuo metu, kai negalėjo jos naudoti, negalėjo prie jos prisiliesti. Dabar penktas ir šeštas romansai yra pirmiausiai apie ilgesį, ilgėjimąsi. Nes kryžiaus Jonas, jis išgyveno šitą neteisybę. Jisai prisiminė tą kūrinyje, tą grožį ir dar labiau kūrinyje pranokstančio pažado didybę ir jis troško to pažado, troško Dievo artumo. Apie tai buvo praeitas romansas penktasis ir tas, kurį skaitysime šiandien, šeštasis. Apie laukimą, apie išsipildymo troškimą, apie nekantravimą ir apie ištikimybę. Apie tai nuostabiai kalbėjo Šventas Augustinas, aš jau citavau jo išpažinimus praeitoje laidoje, bet nesusilaikysiu, dar šiandien truputėlį pacituosiu, nes čia bus gera įžanga mums ne tik tai į tą penktąjį romansą, kurį mes skaitėme praeitoje laidoje, bet ir šiandien skaitysime šeštąjį romansą. Rašo Šventas Augustinas, sako, šaukiuosi tavęs, mano Dieve, mano gailestingume, kuris sukūrė mane ir neužmiršai manęs, užmiršusio tave. Šaukiuosi tave į savo sielą, kurią rengi priimti tave iš ilgesio. Matot, rengi mano sielą priimti tave iš ilgesio, kurį įkvepi jai. Dabar neapleisk besišaukiančio tavęs tu, kuris atėjai pirmiau, nei iš pradėjau šauktis, ir privertei mane vis dažniau kreipdamasis įvairiais šauksmais išgirsti tave iš tolo, atsigręžti ir šauktis tavęs šaukiančio mane. Tai visa tai yra apie pirmuosius šešis romansus, ar ne? Galima sakyti, kad pirmas ir antras romansai, kur kalbam apie švenčiausiąją trejybę, yra tasai Dievo atėjimas pirmiau, kai jis atėjo pirmas ir pašaukė. Sukūrimas trečias, ketvirtas romansai būtų apie tai, kaip privertė mane vis dažniau kreipdamasis įvairiais šauksmais išgirsti tave iš tolo. Ir paskui galiausiai penktas, šeštas romansai – atsigręžti ir šauktis tavęs šaukiančio mane. Kaip matot, ta ilgesio struktūra ir ta dėstymo planas yra labai panašus pas šventą Augustiną ir šventą kryžiaus Joną. Tai va, ir tada dar mums liks po šito šeštojo šios dienos romanso, dar mums liks septintas, aštuntas apie įsikūnymą ir devintas apie gimimą. Tai įsikūnymas vėl bus kvietimas, žvelgiant į tą dogmą, pakelti akis dar kartą į dangų, laukiant dar didesnio pažado išsipildymo ir galiausiai paskutinėme romanse išvelgti, pamatyti, pačiupinėti tą pažado išsipildymą. Reiškia, gimė kūdikis, Dievo gimimas. Dabar laukimo tema, penktas, šeštas romansai, su kuriais mes čia praeitoj laidoj ir šitoj laidoj dirbame, jeigu taip galima sakyti, juos ragaujame, yra labai svarbi šita tema. Ir pavyzdžiui, va čia kaip tik tai valandų liturgijoje, čia kai buvo Šventosios Kotrynos Sienietės šventė, per rytmetinę psalmės kaip tik tai buvo apie šią temą. Aš jums tiesiog noriu pacituoti, jūs pamatysit tas pačias temas, va tą ilgesį, įsikūnymą, kaip jisai veikia. 63 psalmė. Dieve, tu esi mano Dievas, tavęs aš ieškau. Mano gyvastis tavęs ilgisi, mano kūnas tavęs trokšta, kaip sausa pavargusi ir perdžiuvusi žemė. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje. Įsidėmėkit, šitie visi dalykai bus svarbus, mums skaitant romansą. Leisk man pažvelgti į tave šventovėje, leisk man pamatyti tavo galybę ir garbę. Tavo ištikima meilė yra man brangesnė už gyvastį, mano lūpos skelbia tavo šlovę. Šlovinsiu tave, kol gyvensiu. Tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavo vardo. Tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavo vardo. Nu, man čia yra užuomina į liturgiją. Ar ne? Toliau tęsiam. Būsiu sotus kaip po turtingų vaišių, džiaugsmingai giedosiu šlovės giesmes. Gulėdamas guolyje tave menu, per keurą naktį mastau, kad tu esi mano pagalba. Ir tavo sparnų ūksmėje krykštauju iš džiaugsmo. Glaudžiuosi prie tavęs, tavo dešinė mane palaiko. Tai čia buvo 63 psalmė. Bet dabar Biblija, Senasis Testamentas, jo autoriai, įkvėptieji autoriai, jie taip pat matė ir gyvenimo tikrovę, kad nėra lengva išlaikyti tokį laukimo intensyvumą, kai eina ne tai, kad metai po metų, bet dešimtmečiai po dešimtmečių ir šimtmečiai praeina, o tas pažadas vis nesipildo. Laukimas yra labai sunkus. Labai sunkus yra laukimas. Ir kas tada atsitinka? Laukiančiųjų gretos vis mažėja, vis retėja. Ir valandų liturgijoje, va tos pačios dienos rytmetinėje, antroji psalmė, antroji giesmė, buvo duotas skaitinys kaip antroji giesmė iš Danielio knygos. Ten yra šlovinimai Dievui. Ir jeigu jūs prisimenate, kad reiškia šlovina visą, kas sukurta, išvardinama, kad ten ir kalnai, ir saulė, mėnulis, ir žvaigždės, ir gyvūnai, ir augalai, vandenynai, viskas šlovina Dievą, ir paskui pereinama prie žmonių. Ir dabar pasižiūrėkit, aš jums tiesiog pacituosiu, ir pasižiūrėkit, kaip nubyra tų laukiančiųjų, dar ištikimai laukiančiųjų skaičius. Danielio knyga, trečias skyrius, 81 eilutė. Šlovinkite viešpatį visi žvėrys ir galvijai, garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius. Ir dabar perėnam jau prie žmonių. Šlovinkite viešpatį žmonės. Garbinkite ir didžiai šlovinkite jį per amžius. Šlovink viešpatį Izraelį. Žiūrėkit, viena skaita. Iš visos žmonijos liko viena tauta. Toliau. Šlovinkite viešpatį, viešpaties kunigai. Iš tautos liko tik kunigai. Reiškia, dvyliktoji tautos dalis. Kas dvyliktas žmogus tik tai. Dar toliau. Šlovinkite viešpatį, viešpaties tarnai. Nes matot, tu gali būt gimęs kunigu Levio gentyje, bet galbūt tu Dievui netarnauji, ar ne? Ne visi Levio giminės kunigai tarnavo viešpačiu ištikimai, dar sumažėja. Toliau, šlovinkite viešpatį teisiųjų dvasios ir sielos. Teisiųjų dvasios ir sielos. Reiškia, ne vien tik tai tie, kurie galbūt tik išoriškai tarnauja, bet būtent tie, kurie siela. Dvase tarnauja ilgisi. Toliau, šlovinkite viešpatį ištikimieji ir nuolankios širdies. Ištikimybė pabrėžiama. Ir galiausiai, šlovinkite viešpatį Hananijau, Azarijau ir Mišaelį. Žiūrėkit, konkrečiai trys žmonės paminėti, trys šventieji. Iš visos žmonijos, iš visos tautos, iš visos Levio giminės, tarnų ištikimų. Trys žmonės. Matot, kaip nubyra, kaip sumažėja tų ištikimųjų skaičių. Mums aiškina ir katekizmas. Čia dabar nuo 707 skyrelio pacituosiu. Teofanijos, Dievo pasirodymai, nušviečia pažado kelią nuo patriarchų per Mozę ir Jozuę iki tų vizijų, kuriomis prasideda didžiųjų pranašų misija. Krikščioniškoji tradicija visada pripažino, kad tose teofanijose Dievo žodis šventosios dvasios debesyje būdavo ir akivaizdus, ir drauge pridengtas mūsų akims ir ausims. Ir toliau jau galiausiai pažadų laikais, jau kai visai priartėjo laikas, slaptingai rengdama Kristaus atėjimui, šventoji dvasia galingai veikia vargdienių tautą. Va tuos keletą, keliasdešimt, kelis šimtus, kurie dar laukia, nuolankiai. Ir katekizme pabrėžiama, galingai veikia vargdienių tautą, nuolankiuosius ir romiuosius, visiškai atsidavusius slėpiningiems savojo Dievo planams, tuos, kurie laukia ne žmonių, o Mesijo teisingumo. Tai šventosios dvasios išgrynintos ir apšviestos jų širdys pragysta psalmėmis. Tuose vargdieniuose dvasia rengia viešpačiui tobulą tautą. Ir štai dabar mes jau parengėme kontekstą, pereiti prie šeštojo romanso temos. Tas romansas yra apie senuką Simeoną, kuriam šventosios dvasios buvo pažadėta, kad jis pamatys Mesiją. Tai dabar paskaitysiu iš Luko Evangelijos tą sceną, apie kurią kryžiaus Jonas parašė savo šeštąjį romansą. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Matot, jis buvo vienas iš tų, kurie dar laukė, ištikimas. Toliau, jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysės viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą. Na ir toliau eina pranašystė Simeono. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai. Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui, jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. O dabar pasiklausykime pagaliau šeštojo kryžiaus Jono romanso. Taip ir kitaip maldaujant, daugybė laiko praėjo, bet paskutiniais metais uolumas labai sustiprėjo, kai Simeonas senasis troškimu užsiliepsnojo, Dievą meldė, kad panorėtų, jam tą dieną išvysti leistų. Ir taip šventoji dvasia gerajam seneliui atsakė, davė jam žodį savo, kad dar mirties nematęs, gyvenimą pamatys, iš aukštybių ateinant žemėn, kad ant savo rankų jis patį Dievą tada paims. ir laikys į savam glėby ir prie savęs priglaus. Štai toks trumpas romansas apie priartėjusį pažado išsipildymą. Ateina pažadas, Dievo pažadas ir kažkas jo dar laukia. Kažkas jo dar laukia. Ir katekizmas šitą pabrėžė. Skaitau, 725 skyrelis. Pagaliau per Mariją šventoji dvasia pradėjo suvedinėti vienybėn su Kristumi. Labai svarbu. Pradėjo suvedinėti vienybėn su Kristumi Dievo mylimus žmonės. O pirmieji jį pasitinkantys visada buvo nuolankieji. Piemenys, išminčiai, Simeonas ir Ona, Kanos jaunavedžiai ir pirmieji mokiniai. Matote, čia išsipildo ta psalmė, kurią citavome praeitoje laidoje, 85-oji, nuostabaus grožio psalmė, kurią iliustruoja, šiaip tai yra toks puikus filmas, Babetės puota, paieškokit, jis yra kaip tik apie šitą psalmę, ten jinai yra dažnai cituojama. 85-oji psalmė. Kas įvyksta va, tuo metu, kai Simeonas sulaukė išsipildymo šventosios dvasios pažado? Ištikima meilė ir tiesa susitiks. Teisumas ir ramybė bučiuosis. Tiesa žels iš žemės. Dievo teisumas žvelgs iš dangaus. Tai dabar ką tai reiškia? Ištikima meilė, laukianti meilė, žemėje pasitinka. Dievo teisumas žvelgia iš dangaus. Žmogaus teisumas, jo pastanga, jo nuolankumas, jo teisingas savęs vertinimas, savo silpnumo, savo ribotumo, žvelgia į žemės į dangų. Ir tuomet iš dangaus ateina ramybė, ir teisumas ir ramybė apsikabina ir pasibučiuoja. Čia yra nuostabus pažadas, ir kryžiaus Jonas, kalėdamas tose baisiose tamsybėse, šituo pažadu maitinosi, juo gyveno. Tai šitas romansas ir šitas Simeono epizodas mums primena labai svarbią šventę. Jūs turbūt jau žinote ir patys, čia nėra kam ir sakyti, kad čia šitą šventę, šitą susitikimą švenčiame kaip grabnyčias. Ir dabar Katalikų bažnyčios katekizmas 529 skyrelį aprašo va taip prasme šito įvykio. Rašo, Jėzaus paaukojimų šventykloje jis parodomas kaip viešpačiui priklausantis pirmagimis. Pirmas aspektas – Jėzaus paaukojimas šventykloje. Antras aspektas – Simeono ir Onos asmenyse visas laukimu gyvenantis Izraelis ateina susitikti su savo gelbėtoju. Taip šį įvykį vadina Bizantijos tradicija. Antrasis aspektas – Jėzus yra pažįstamas kaip ilgai lauktasis Mesijas, šviesa pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbė, bet drauge ir prieštaravimo ženklas. Trečias aspektas – dėl to per grabnyčių šventę, vasario antrą dieną, mes pašventiname žvakes. Ar ne, čia yra tas šviesos pasitikimas. Ir galiausiai ketvirtas aspektas. Marijai pranašaujamas skausmo kalavijas žada kitą, kryžiaus auką, tobulą ir vienintelę, kuri suteiks išganimą Dievo parengtą visų tautų akivaizdoje. Tai dabar Romos katalikų tradicijoje šita šventė pirmiausiai yra švenčiama įvardijama kaip švenčiausios mergelės Marijos apsivalymas. Reiškia, jinai atliko Mozės įstatymą uždėtą pareigą tą daryti 40 dienų po gimdymo. Moteris turėjo ateiti į šventyklą ir atlikti tam tikras apeigas. Tačiau šita prasme tarsi pridengiamas kitas aspektas, kurį kaip tik labai gerai iškelia mūsų broliai stačiatikiai. Va tas hipapantė, susitikimas, viena svarbiausių Bizantijos krikščionybės švenčių. Ir dabar radau gerą straipsnį kunigo Roberto Urbonavičiaus, jis paskelbtas katalikų tradicija.lt svetainėje 2020 metais, kaip tik tai grabnyčių proga. Ir ten kunigas Robertas pasakoja, kad šventė atsirado 4 amžiuje Jeruzalėje. Ir buvo švenčiama kaip tik tai kaip susitikimo diena, kad tai yra svarbiausias aspektas. Kad reiškia, Dievas susitinka su savo tauta, tai įvyksta susitikimas, grabnyčios yra susitikimas. Simeono asmenyje Jėzų Kristų pasitinka visa dar laukianti, dar ištikima Dievo tauta. Ir kunigas Robertas labai prasmingai, reikėtų sakyti svariai ir teisingai, mums pateikė šventės liturgiją. Ar ne? Pati šventės liturgija mus įvesdina, nes šventės introitas yra 47 psalmės Citata. Mes gavome tavo gailestingumą, Dieve, tavo šventyklos viduje. Kaip tavo Dieve vardas, taip ir tavo šlovė sklinda iki žemės pakraščių, tavo dešinė pilna teisybės. Toliau iš 47 psalmės antras gabaliukas. Viešpats didis ir be galo šlovintinas mūsų Dievo mieste, jo šventajame kalne. Čia buvo iš 47 psalmės. Pirmas dalykas – įvyko, pažadas įvykdytas. Antras dalykas – įvyko šventykloje. Tai dabar, kad tas pažadas, susitikimas įvyktų, turi ateiti abi dvi pusės. Jeigu Dievas ateina, o mes ne, susitikimas neįvyksta. Susitikimas įvyko dėl to, kad senasis Simeonas diena iš dienos, daugybę metų vis ateidavo į šventyklą. Jisai budėjo, jisai laukė. Ir va čia toliau kunigas Robertas rašo. Susitikimas nuo švento Benedikto laikų bažnyčioje pabrėžiamas per įsigalėjusį paprotį valandų liturgijos naktinę maldą. Naktinę maldą. Reiškia, valandų liturgija yra vienuolių ir kunigų darbas. Reiškia, yra 5 arba 7 maldos momentai, kuriais tarsi įrėminama diena. Ir naktinė malda tai yra tarsi atsisveikinimas jau einant miegoti, kai jau viskas atlikta, ar ne? Nunc dimittis vadinasi ta malda. Tai joje kaip tik tai yra kartojami senuko Simeono žodžiai, ar ne? Rašo. Taip, nuo švento Benedikto laikų bažnyčioje įsigalėjo paprotys valandų liturgijos naktinę maldą užbaigti teisiojo Simeono giesme Nunc dimittis. Simeonas kartu su pranaše Ona įkūnija tą Izraelio likutį, teisiuosius, kurie lieka ištikimi sandoros Dievui ir laukia jo aplankimo meto. Tai jų širdys yra tyros ir stengia šiame kūdikėlyje atpažinti Mesiją. Tai dabar aš jums priminsiu tą nuostabę Simeono giesmę. Ir mes pažiūrėsime, ką jinai reiškia. Kryžiaus Jonas, jisgi buvo vienuolis, jis kiekvieną naktį kalbėdavo šitą giesmę, mintinai mokėjo. Nes valandų liturgijoje yra 3 giesmės, kurias galiausiai išmoksti mintinai, jeigu ją nuolat meldiesi. Tai per rytmetinę, pradedant dieną, yra meldžiamasi Zacharijo malda, apie ją paskui gal dar bus laiko pasakyti, paskui vakarinį. Tarsi inauguruojant jau kitos dienos planus, ar ne, čia jau saulė nusileido 6 valanda ir štai mes susirenkam, kalbam vakarinę maldą. Tarsi paliekam dalį darbų kitai dienai, savo planus numatom, ar ne. Tai tuomet yra kalbama mergelės Marijos magnifikat, ar ne, jos giesmė. Ir galiausiai einant miegoti Simeono giesmė. Tai šitas 3, kiekvienas vienuolis ir kunigas moka mintinai. Tai dabar naktinę maldą užbaigianti Simeono giesmė, cituoju iš Evangelijos pagal Luką. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesą pagonėms apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Tai čia yra Simeono giesmė. Ir joje tarsi sakoma, viešpatie, aš savo dalį atlikau, aš atėjau į pasimatymą, bet tu irgi atlikai savo dalį, tu įvykdėjai savo pažadą ir aš tą patyriau dėl to, kad aš atėjau. Štai kodėl yra taip svarbu laukti. Štai kodėl yra tokia svarbi ištikimybė. Juk kryžiaus Jonas kaip tik ir pabrėžė savo romanse šitą Simeono ištikimybę. Taip ir kitaip maldaujant, daugybė laiko praėjo, bet paskutiniais metais uolumas labai sustiprėjo. Ir čia galbūt jisai ir pats tapatinas irgi su šitais žodžiais, čia su Simeonu, nes jūs įsivaizduokit, senas žmogus, kuris nuolat maldauja, žino, kad ir jo tėvai seneliai irgi maldavo, kad tas pažadas ir jiems buvo duotas, jie žinojo, budriai laukė, stebėjo ir nieko neįvyko. Tai dabar paprastai kas atsitinka tuo metu, kad tu nusivili ir jau nebelauki, ar ne? Ir tas pats kryžiaus Jonas, jisai ištikimai tarnavo, buvo geras vienuolis, labai uolus ir netgi tuo savo uolumu galbūt kažką tai ir dar labiau, kaip sakoma, taip, įkaitino tą priešišką nusiteikimą prieš save. Ir užuot atsilyginęs jam Dievas, dabar leido, kad jį neteisingai mestų į kalėjimą jo paties broliai. Leido neteisybei su juo įvykti. Tai čia yra daugiau negu svari priežastis, kad žmogus ne tik tai viltį prarastų, bet kad ir apskritai liautųsi viltis ir tikėjimą prarastų. ar ne? Bet va čia šiuo atveju, kaip Simeono, paskutiniais metais uolumas labai sustiprėjo. Nepaisant tų tuščių ilgų metų patirtų neteisybių, Simeonas laukė tik dar labiau. Ir jo tas paprastas laukimas ir budrumas peraugo į nekantravimą, į degimą, į troškimą. Į tokį begalinį troškulį, va čia kaip psalmę skaitėm, kai perdžiuvusi žemė laukia lietaus, ar ne? Sako, kai Simeonas senasis troškimu užsiliepsnojo, Dievą meldė, kad panorėtų jam tą dieną išvysti leistų. Tačiau yra toks nekantrumas, nu, kad jau Simeonas pradeda Dievas speisti į kampą, jeigu taip galima sakyti. Nepaprastas troškimas. Čia kaip iš Biblijos vienas iš pavyzdžių yra, kai Rachelė sako savo vyrui, duok man vaikų arba mirsiu, ar ne? Va toks, tokio stiprumo troškimas. Ir į tokį troškimą atsiliepia Dievas. Tai dabar apie tai, kaip sunku išlaikyti ištikimybę ir kaip reikia ją išlaikyti ir kodėl, netgi jeigu atrodo, kad nieko nevyksta ir tai, ką mes darom, yra beprasmiška, apie tai yra viena gera knyga lietuvių kalba išėjus, gal ir daugiau negu viena, bet tiesiog man kažkaip jinai padarė didelę įtaką. Tėvas jėzuitas Ronaldas Rolheiseris yra parašęs knygą Vienas didis mūsų ištikimybės veiksmas, laukiant Kristaus Eucharistijoje. Ja 2022 metais lietuviškai išleido jėzuitų ekonomo tarnybą. Tai ten jis, tėvas Ronaldas, aiškina, kodėl yra svarbi Eucharistija, netgi jei ne visada jos metu išgyvename labai pakelius jausmus, o dažnai gal net ir nusiviliame, ar ne? Tai dabar, čia aš tik tai tris gabaliukus paskaitysiu iš jo knygos. Taigi, kaip neišeina tinkamai paaiškinti Eucharistijos, lygiai taip neįmanu deramai paaiškinti meilės, apkabinimo ir to, kaip galima priimti gyvybę ir dvasę, lytėjimu. Kai kurių dalykų neįmanoma įžodinti, nes jų tikslas yra kitoks. Jie daro tai, ko žodžiai negali išreikšti. Taip pat jie pranoksta visą, ką gali apriepti mūsų protas. Tačiau šiek tiek užbėgdama už akių, primenu, kad Kryžiaus Jono šeštajame romanse kaip tik antrasis posmelis yra apie tai, apie lytėjimą. Va žiūrėkit, pacituosiu iš Kryžiaus Jono, priminsiu. Ir taip šventoji dvasia gerajam seneliui atsakė, davė jam žodį, kad dar mirties nematęs, gyvenimą pamatys, iš aukštybių ateinant žemėn. Dabar žiūrėkit, lytėjimo momentas. Kad ant savo rankų jis patį Dievą tada paims ir laikys į savam glėbį ir prie savęs priglaus. Kūniškas susitikimo momentas. Dievas įsikūnijo, dėl to jį susitikti galima ir kūne. Dabar tėvas Ronaldas mums štai kaip aiškina, kodėl Eucharistija yra mūsų sveikatos palaikymo apeigos. Rašo. Vienuoliai, apie juos jau kalbėjome, kadangi valandų liturgijos malda yra vienuolių profesija, vienuolių darbas, tai jau truputėlį žinom, kad jie užsiima tokiais dalykais. Taigi, vienuoliai turi vertų žinoti paslapčių. Viena iš jų, kad bendruomenė palaiko save pirmiausia ne naujovėmis, jaudinamais dalykais ar pakiliais jausmais, bet ritmu ir nusistovėjusia tvarka, paprastais, nuspėjamais, apeiginiais veiksmais. Pavyzdžiui, išmintinga šeima nutars, tam tikrų laikų mes visi būsime namuose, kartu valgysime du kartus per dieną ir susirinksime visi kartu svetainėje bent kartą per dieną, net jeigu neįdomu, net jeigu nesidalijama tikrais jausmais, net jeigu kai kam nuobodu ir net jeigu kas nors teigia, kad to daryti neverta. Mes tai darysime, nes jei to nebus, greitai širsime kaip šeima. Kad išliktume kartu, mums reikia nuolatos pasikartojančių, nesudėtingų, nuspėjamų kasdienio apeigų. Mums reikia kasdienio buvimo dėl vienas kito manos. Kitaip mes mirsime. Tai čia yra apie Eucharistiją. Ir toliau jis duoda tokį gerą paaiškinimą, nes iš tiesų dažnai būna ir nuobodu, ir nesinori eiti į Eucharistiją, nes, gal vieną kartą išgyveni kažką tai labai tokio pakilaus grįžti, kitą kartą ir nieko, ir kitą kartą vėl nieko, ir nieko. Ir ta sausra užsitėsi, ar ne? Bet čia matot, su Eucharistija yra tas pats, kaip su, man dabar visiškai kvailas pavyzdys ateina į galvą, o tas, tas nuolatinis rodos beprasmiško veiksmo kartojimas. Pavyzdžiui, ar jums niekada vakare prieš einant į lovą, prieš einant gultis, nekyla mintis, kaip norėtųsi išsivalyti dantis kartą ir visiems laikams. Nes dažnai tu vakare jau ten tiek pavargusi į tą lovą kapstaisi ten beveik keturiom, nu kad nebėra sveikatos dantų išsivalyti, bet tu žinai, kad reikia eini išsivalai. Arba pavyzdžiui, nu čia toks jau visai moteriškas bus pavyzdys, tai jūs vyrai tik pasijuokit iš jo, o moteris mane supras. Tas permanentinis makijažas, nuolatinis makijažas, ar ne? Vat irgi norėtųsi, kad kiekvieną rytą nereikėtų čia savęs gražinti ir tam gaišti laiką. Nu, vat galvoji, pasidarysi tą nuolatinį makijažą, išsitatuiruosi čia savo veidę visą grožį. Kiekvieną rytą atsikėlus, tik iš lovos vatiesiai, net nebūtina ten į tą veidrodį žiūrėti, jau žinai, kad esi graži ir iš karto rauni į trasą, rauni į darbą, ar ne? Bet vėlgi, nu, kas yra nuolatinis makijažas? Tai tas veidas tarsi priklijuojamas prie veido ir jisai, nu, jis nenatūralus. Mano viena draugė kažkaip tai pasakojo, kad nuėjo ten pas grožio specialistę darytis tą makijažą, grįžta, sakau, tai ko nepasidarėjai. Ai, sako, nesugebėjau jai paaiškint, kad žmogaus abidvi veido pusės skiriasi. Sako, jinai man norėjo nupiešti abudu antakius vienodu, sako, bet pas mane tai jie nevienodi. Nu ir dar daugiau, kiekvieną dieną tu atsikeli ir pagal veido išraišką, nu tie antakiai tikrai būna skirtingam aukštį, aš nežinau, ar jūs pastebėjot, žmogaus veidas keičiasi, tu negali ant jo kloto permanentinio makijažo. Tai va tokie du visiškai kvaili pavyzdžiai, sutinku, bet dabar grįžtame prie Eucharistijos. Ir tėvas Ronaldas, vat Eucharistija vadina, vat, kad tai yra tas vienas, dažnai vienintelis, didis mūsų ištikimybės veiksmas. Štai ką jisai rašo. Kad reiškia, kad mes visame kitame dažnai nepadarome to, ką turime padaryti. Mes per silpni, mes nepritraukiame, ar ne? Ir dėl to, vat jisai sako, mes arba buvome per silpni laikytis Jėzaus patarimų, arba juos aiškindavome, kaip mums patogu, bet neteisingai. Taip didžia dalimi atleidome save nuo reikalavimo mylėti savo priešus, atsukti kitą skruostą, kai mus puola, atleisti 77 kartus, palikti savo dovaną prie altoriaus ir pirmaiti susitaikyti su broliu, paskui dalyvauti pamaldose, vertinti teisingumą kaip ir garbinimą, gailestingumą laikyti svarbesniu už dogmą, nesvetimauti, nevokti, nevadinti kito kvailiu, nemeluoti, nepaviduliauti. Iš esmės, kiekviena iš šių skričių yra mūsų asmeniška ar kolektyvinė neištikimybės ir racionalizavimo istorija. Vis dėlto, visą laiką ištikimiausiai ir nuosekliausiai laikėmės vieno iš Jėzaus įsakymų – švęsti Eucharistiją. Susirinkti bet kokiomis aplinkybėmis ir dalytis jo žodžiu, laužyti duoną ir gerti vyną jo atminimui. Bėgant metams šis faktas man tampa vis reikšmingesnis, nes jisai susijęs su bažnyčia ir manimi asmeniškai. Ir čia tėvas Ronaldas jau taip visai asmeniškai sako, sendamas vis labiau matau, koks esu aklas savo paties veidmainystė ir kokia silpna ir linkusi teisintis yra mano žmogiškoji prigimtis. Ne visada numanau, kada teisinuosi ir esu šališkas, svarstydamas ar tinkamai sėku Kristumi. Ir net jeigu tai numanau, ne visada turiu jėgų ar valios daryti tai, kas, žinau, yra teisinga. Todėl labai pasitikiu Jėzaus kvietimu, kurį jis paliko savo mirties išvakarėse, laužyti duoną ir gerti vyną jo atminimui. Ir tikiu, kad būtent tai, jei visa kita yra netikra, aš turiu daryti, laukdamas jo sugrįžtant. Tai va, tai čia buvo tėvas Ronaldas Rolheiseris knygoje vienas didis mūsų ištikimybės veiksmas. Kodėl yra tokia svarbi liturgija? Va tie paprasti veiksmai, kuriais mes parodome, ne tiek Dievui, Dievas žino, sau parodome ir kitiems esantiems šalia mūsų, kad mes dar laukiame, dar budime, nepaisant to, kad jau 100 kartų nusivylėme, kad kunigas nuobodus, kad anas nusišneka, šitam tik pinigai rūpi, kad va tas parapijietis yra veidmainis, tas dar kitas dar kažkoks tai, ar ne? Ir kad čia visą laiką tos pačios apeigos. Ir kad per pakylėjimą aš vėl išsiblaškiau ir ten galvojau apie permanentinį makijažą. Atsiprašau už kvailą pavyzdį. Tarp kitko, tėvas Ronaldas duoda daug geresnį pavyzdį apie anoniminių alkoholikų susirinkimą. Tuoj surasiu. Taigi, cituoju iš tėvo Ronaldo. Iš alkoholizmo besivaduojantis mano draugas mėgsta aiškinti anoniminių alkoholikų susitikimo dinamiką. Keista, susitikimai visada yra visiškai vienodi, kas kart kalbame tą patį. Viskas yra absoliučiai nuspėjama. Kiekvienas išskyrus tuos, kurie čia atėję pirmą kartą, iš anksto žino, kas bus pasakyta. Ir mes ateiname čia ne tam, kad pasirodytume geri vieni kitiems. Aš neinu į anoniminių alkoholikų susirinkimus, kad pasidalyčiau savo talentais ar būčiau mielas vaikinas. Ne. Aš einu, nes jeigu neičiau, žinau, tikrai žinau, kad vėl pradėčiau gerti ir galiausiai save sunaikinčiau. Tai yra visiškai aišku. Einu ten, kad būčiau gyvas. Keista, tačiau tokiu pat būdu galima apibrėžti ir Eucharistiją, bent jau vieną svarbų jos aspektą. Be viso kito Eucharistiją einame, kad išliktume gyvi. Eucharistijos tikslas būti nuolatiniu Dievo maistu mums, kasdienė mana, palaikančia mūsų gyvybę gyvenimo dykumoje, rašo tėvas Ronaldas. Apie ką šitas laukimas? Tai pirmiausia apie budrumą. Dabar aš jums pacituosiu iš Luko Evangelijos palyginimą apie ištikimą užvaizdą. Taigi, Luko Evangelija 12 skyrius. Laimingas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras teisingai besielgiantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs įvaldyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas pasakys pat sau, dabar žiūrėkit kokią logiką. Mano šeimininkas neskuba grįžti. Matote, tarnas pradeda nebetikėti, kad šeimininkas grįš. Bent jau artimiausioje ateityje turbūt negrįš. Ir ką jis tada daro? Ir jiems mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti. Matote, pirmiausiai prarandama viltis, kad šeimininkas grįš ir tada prarandamas budrumas ir žmogus nusirita. Žmogus nusirita. Jis pradeda eiti iš gyvenimo į mirtį. Nes kol jis laukia šeimininko, jis yra gyvas, jis yra budrus, jis maitinasi viltimi. Bet kai jisai liaujasi laukti, jis pradeda ristis žemyn. Ir ristis nesulaikomai, ar ne? Nu ir tada prisimena turbūt, kaip tęsiasi šitą evangelijos ištrauką. Sako, to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nemanyti nemano, jis žiauriai nubaus tarną ir jam teks neištikimųjų likimas. Tai va, tai dabar čia mums yra kaip tik tai perspėjimas ir paraginimas ir receptas, kad yra svarbu laukti. Ir senukas Simeonas tą darė. Ir kryžiaus Jonas kalėdamas, neteisingai kalintas, Toledo kalėjime, Toledo karmelitų vienuolyne, jis irgi tą darė. Ir dėl to iš kalėjimo tamsybių jis išėjo ne palauštas ir miręs, bet gyvas ir vaisingas, pasiruošęs vesti vaisių. Nu čia kaip želmenys pavasarį iš po sniego, išdyksta tokie visi žalučiai ir iš karto jau pasiruošę šokti į dangų ir auksinės varpas mums išauginti. Ar ne? Reiškia, iš mirties galima eiti į gyvenimą, jeigu tu lauki. Ir dabar to laukimo dalis, matote, yra liturgija. Aš nežinau, ar atkreipėte dėmesį, bet visoje laidoje, visose citatose, kurias čia jums minėjau, tiek katekizme, tiek Biblijos citatose, psalmėse, visą laiką minima šventykla. Kodėl? Mes dažnai mėgstam pasiteisinti, kad nu, tai mes čia ir mišką nueinam, medį apsikabinam, pasimeldžiam, ten dar geriau, niekas nepiktina, ar ne? Kodėl būtinai reikia eiti į kažkokią bažnyčią, į kažkokias mišes, nu, taigi jau čia, kaip ir kalbėjom, ir nuobodu, ir artimas dažnai piktina, ar ne, vat, ne visai šventų minčių sukelia. Bet matot, šventykla yra paties Dievo paskirta vieta susitikimui. Pasakojama apie kryžiaus Joną, kad jis, nors ir labai dvasingas, žinot, kad jo titulas yra mistinis mokytojas, ir visą laiką įskatino, pabrėžė va, tą vidinį ryšį su Dievu, meilę, siekti Dievo troškimu, ilgesiu, ar ne, va, taip tiesiogiai tarsi tiestis į Dievą, bet jis visada labai rūpinosi ir išorinė dalimi. Kaip geras dvasios tėvas kryžiaus Jonas žinojo, kad mes esame kūniški ir kad tas kūniškas apvilkimas mums yra labai svarbus ir jis gali arba padėti, arba trukdyti. Ir dėl to netgi savo, nu, tame svarbiausiame asketinėme veikale, kopimas į Karmelio kalną, trečioje knygoje kalba daug apie išorinės dvasinės priemonės, tai čia ir šventovės, ir atvaizdai, ir liturgija, ar ne. Ir kryžiaus Jonas moko, čia dabar aš labai trumpai pacituosiu kelis gabaliukus iš trečiosios kopimo į Karmelio kalną knygos. Kryžiaus Jonas pabrėžė, kad bažnyčia nurodo naudotis, čia jisai sako, atvaizdais, bet kartu čia galim pridėti ir liturgiją, ar ne, va tas išorinės apeigas, dviem pagrindiniais tikslais, būtent per juos gerbti šventuosius, ar ne, Dievo gerbimas, išorinis kultas yra religijos dorybės dalis. Religijos dorybė tai yra teisingumas Dievo atžvilgiu. Dievas kaip kūrėjas nusipelno, kad jam dėkotume. Ir tą savo padėką, savo dėkojimą mes turime taip pat išreikšti ir kūniškai, nes mes esame ir kūnas, ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų šalia esančių. Reiškia, garbinimas yra išreikštos apeigos, kūnišką kažkokį pavidalą turinčios. Tai va reiškia, dviem pagrindiniais tikslais, būtent per atvaizdus ir apeigas gerbti šventuosius ir antrasis tikslas – paskatinti valią bei pažadinti pamaldumą. Ar ne? Tai mums padeda, išoriniai veiksmai mums padeda. Ir dėl to toliau kryžiaus Jonas sako, kad iš tiesų bet kokia apdaila, puošyba ir pagarba, kurią galima teikti atvaizdams, yra labai menkas dalykas. Matot, menkas palyginus su kitu didesniu, su ta tikra meile, kuria mes tiesiamės į Dievą. Bet didelio priekaišto nusipelno tie, kurie elgiasi su šitais dalykais nepakankamai kilniai ir pagarbiai. Kaip ir tie, kurie kartais juos taip prastai išskaptuoja, jog veikiau atima pamaldumą, negu jį didina. Ir galiausiai perspėjimas tiems, kurie naudojamės tais atvaizdais ir apeigomis, dažnai labai netobulais. Išraiška būna labai netobula kartais. Aš nebejoju, kad Simeonui šventykloje nekartą teko nusivilti ir kitų jo gentainių veiksmais ir netgi kunigų veiksmais, tuo, ką jisai matė aplinkui, kaip žodžiai skiriasi nuo darbų, ar ne? Bet šitoj vietoj kryžiaus Jonas perspėja, čia yra trečios kopimo į Karmelio kalną knygos, 41 skyrius. Didelę žalą tiek vidinę, tiek išorinę patiria dvasingasis, norintis šiuose dalykuose vadovautis, skonio pojūčių. Mat dėl dvasios pasakytina, kad jis niekada nepasieks dvasios vidinio susikaupimo, kuriame nekreipdama dėmesio į visą tai sielą nepaisytų visų tų skonio pojūčių, įžengtų į gyvą sielo susikaupimą ir įgytų tvirtų dorybių. Ir viena iš tvirtų dorybių, pavyzdžiui, yra ištikimybė. Va tas kiekvieną dieną ateiti į pasimatymą. Kiekvieną dieną. Ar ne? Ar nori, ar nenori, ar tau gerai, ar blogai, bet tu į susitikimą ateini kaip Simeonas. Ir tuomet galbūt galiausiai gauni va tokią dovaną kaip Simeonas. Va tą tikrą susitikimą su savo Dievu. Tikrą, kurią tu patiri. Apie tai kryžiaus Jonas čia kur ir rašo, kad ant savo rankų jis patį Dievą tada paims ir laikys jį savam glėbį ir prie savęs priglaus. Tai po gero dešimtmečio kryžiaus Jonas, jau būdamas laisvėje, pripažintas dvasios mokytojas, parašęs svarbius veikalus, pasakojama, kad per kalėdų liturgiją Granadoje pas basąsias karmelites pasigriebėsi glėbį mažutę skulptūrėlę, toks jėzuliukas, jisai išsaugotas iki šiol yra tas jėzuliukas, kryžiaus Jonas leidosi šokti iš džiaugsmo, ar ne? Tai va tiesiog, kai tas susitikimo džiaugsmas toks didelis, kad tu jį išreiški taip pat ir kūnu, kad tavo kūnas irgi dainuoja. Tai va, tai labai trumpas romansas, bet kaip matote, jame mes apžvelgėme tikrai tokias labai svarbias temas. Tai kviečiu šitą romansą dar kartą paskaityti. Kaip sakiau, išspausdintas naujajame židinyje 2021 metų 8 numeryje. Galite rasti šitą numerį žurnalo interneto svetainėje. Taip pat galite šią laidą perklausyti ir ankstesnės Marijos radio interneto svetainės archyvo rubrikoje Irkis į gilumą. Na, o šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Labai jums ačiū, kad kartu skaitėte ir apmąstėte šeštąjį kryžiaus Jono romansą. Na, o šiandien su jumis atsisveikinu aš, Jūratė Micevičiūtė, linkiu jums Dievo palaiminto laiko ir viliuosi, kad susitiksime jau prie 7-ojo romanso, kurio tema yra įsikūnijimas. Su Dievu!